გადაცემას კი განვაგრძობთ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით სადისკუსიო მაგიდასთან. საქართველოს კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტში ერთმანეთის მიყოლებით ჩაიწერა ორი მუხლი: სოციალური სახელმწიფო და ეკონომიკური თავისუფლება. ერთის მეხუთე მუხლის თანახმად, სახელმწიფო ზრუნავს საზოგადოებაში სოციალური სამართლიანობის, სოციალური თანასწორობისა და სოციალური სოლიდარობის პრინციპების განმტკიცებაზე. საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის მეექვსე მუხლში კი ვკითხულობთ: სახელმწიფო ზრუნავს თავისუფალი და ღია ეკონომიკის, თავისუფალი მეწარმეობისა და კონკურენციის განვითარებაზე. როგორ არის შესაძლებელი ამ ორი პოზიციის თანაარსებობა საქართველოს რეალობაში? ამ საკითხზე სასაუბროდ ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია სტუმრები, რომელთა დისკუსიის ძირითადი ნაწილი დაეთმო როგორც მოქმედ კონსტიტუციაში, ისე პროექტში შეტანილ ჩანაწერს საერთო სახელმწიფოებრივი გადასახადის დაწესებაზე, ან გაზრდაზე რეფერენდუმის აუცილებლობის შესახებ. სადისკუსიო მაგიდის სტუმრები არიან არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოების კვლევის ცენტრის მკვლევარი თორნიკე ჩივაძე და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი ლევან ფავლენიშვილი.
დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ კონსტიტუციის გადასინჯვის პროექტზე, რომელშიც ჩაიწერა ორი მუხლი. და დღეს მინდა სწორედ ამ მუხლებზე ვილაპარაკოთ. ერთი შეეხება სოციალურ სახელმწიფოს, ეს არის მეხუთე, და მეექვსე მუხლი ეკონომიკური თავისუფლება. დღეს მინდა სწორედ ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ რამდენად შესაძლებელია ამ ორი რამის შეთავსება და რამდენად საჭიროდ თვლით იმის ჩაწერას კონსტიტუციაში, რაც დღეს პროექტში წერია.
პირველ რიგში უნდა ითქვას ის, რომ ეს კანონი გაჩნდა კონსტიტუციაში, ესე იგი წინა ხელისუფლების მმართველობის დროს, და ის იყო მიღებული საკმაოდ ვიწრო დისკუსიებით და არანაირი საჯარო დისკუსიებით, ესე ვთქვა, და ძალიან მოხერხებული მუხლია. იურიდიულად თუ შევხედოთ, ფაქტურად შეუძლებელი ხდება ამ მუხლით საგადასახადო ცვლილებების ზემოჭერის ზრდა, ესე ვთქვა. ხშირად საუბრობენ იმაზე, რომ რეფერენდუმით შესაძლებელია ამ ცვლილების განხორციელება, თუმცა უნდა ითქვას ის, რომ ამ შემთხვევაში მხოლოდ და მხოლოდ საუბრობას შეუძლია ამ რეფერენდუმის ჩატარება და არამც და არამც ხალხს სხვა საკითხებისგან განსხვავებით. მაგალითად, სხვა საკითხებზე შესაძლებელია 200,000 ხმის მოგროვება და რეფერენდუმის მოწევა. თუმცა ამ შემთხვევაში ესეც აკრძალულია, რითაც ფაქტურად გარანტირებული ხდება ქვეყანაში ერთი ეკონომიკური პოლიტიკის რადიკალური მემარჯვენე ლიბერტარიანული მოდელის სახელმწიფო დონეზე აყვანა. და აუცილებელია იმაზე საუბარიც, რომ დღეს სახელმწიფო ოფიციალურად აცხადებს უკვე კონსტიტუციაში ჩნდება ქვეჩანაწერი ევროპული მისწრაფებისკენ, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ეს არ არის ევროპული პრაქტიკა. ევროპა არის სადისკუსიო სივრცე, პოლიტიკურად პლურალისტური სივრცე, სადაც საგადასახადო პოლიტიკაზე მიმდინარეობს მთავარი დისკუსიები, და ერთ-ერთი ასეთი საგადასახადო პოლიტიკის კონსტიტუციაში ასახვა წარმოადგენს არადემოკრატიულ პრაქტიკას. საგადასახადო პოლიტიკა იცვლება დროის და ეკონომიკური მდგომარეობის შესაბამისად, და შესაბამისად მოქნილი უნდა იყოს სახელმწიფოს ხელში ეს ინსტრუმენტი. ასევე აუცილებელია ხაზი გაეცვას იმასაც, რომ თვითონ ორგანულ კანონში, რაც უკვე ორმაგად უკვე ანტიევროპული აქტი არის, ორგანულ კანონში განმარტებულია ისიც, რომ თუ კი აი ამ რეფერენდუმს, რომელზეც უკვე ვთქვი, რომ ურთულესად ჩასატარებელია, მოიწვევს მთავრობა, შეუძლებელია ამ რეფერენდუმის საგანი იყოს პროგრესული გადასახადები. ეს ნიშნავს იმას, რომ მოსახლეობის მაღალშემოსავლიანი ფენა უარს ამბობს საგადასახადო ტვირთი თანაბრად ზიდოს მოსახლეობის დაბალშემოსავლიან ფენასთან მიმართებაში. და კიდევ დავამატებ ერთს, ჩვენ ნახეთ, როდესაც სახელმწიფოს დაჭირდა თანხების მოზიდვა მოგების გადასახადის შემცირების და გაუქმების შემდეგ, და ჩვენ ნახეთ, რომ მას ხელფეხი ქონდა შეკრული უფრო რაციონალურად და სოციალურად ორიენტირებული გზა ერჩია, მაგალითად მოეხდინა ესა თუ ის ვარირება გადასახადის და გაზარდა აქციზის გადასახადი. აქციზის გადასახადი არის არაპირდაპირი გადასახადი, რომელიც ისევ დააწვა დაბალ შემოსავლიან მოსახლეობას. ამიტომ ერთის მხრივ ეს არის დემოკრატიული პროცესის დარღვევა და მკვეთრად არაევროპული პრაქტიკა, და მეორეს მხრივ ჩვენ ხედავთ, რომ ევროპაში კიდევ ერთ რამეს იმეორებენ მუდმივად ჩვენი ოპონენტები, რომ ევროპა ეს არის მცირე სახელმწიფო, ევროპა ეს არის დაბალი გადასახადები. ჩვენ შეგვიძლია შევხედოთ სტატისტიკას და ვნახოთ, რომ თითქმის ყველა ევროპულ ქვეყანაში ჩვენზე მაღალია მთლიან შინა პროდუქტთან შეფარდებით გადასახადები და ასევე სახელმწიფო წილის ხარჯვა. ასევე ეს იმას ანიშნავს, რომ ჩვენ დღესვე უნდა გავზარდოთ გადასახადები ან სახელმწიფო ხარჯვა დღესვე უნდა გავზარდოთ. თუმცა ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ დღეს კონსტიტუციურად დაბლოკილი გვაქვს პერსპექტივა მივისწრაფოდეთ ევროპული ეკონომიკური მოდელისგან, ევროპული სახელმწიფოებრიობის მოდელისგან.
გასაგებია. ანუ ლევან, ბატონი თორნიკე გადავიდა რომ იყო პირდაპირ საქმეზე, იმ მუხლზე, რომელიც დღევანდელ მოქმედ კონსტიტუციაში არის 94 მუხლი, პროექტში კი შესაბამება 67 მუხლი ახლანდელ პროექტში. რადგანაცა თქვენც ამ საკითხზე სურს რომ გამოთქვათ აზრი.
94 მუხლი, რომელიც ახლა არის კონსტიტუციაში, ეს არის აგრეთვე გავრცელებული პრაქტიკა, უნდა აღნიშნოთ, იმიტომ რომ პირველ რიგში არის ქვეყნები, რომლებშიც არის გადასახადების და რეფერენდუმის გზით. მაგალითად, ესეთი არის შვეიცარია. მაგალითად, ესეთი არის ამერიკის შეერთებული შტატებში, არის გარკვეული შტატები, სადაც გადასახადების და ხდება რეფერენდუმის გზით. არის ეკონომიკური ლიტერატურაც, რომელიც საუბრობს იმასთან დაკავშირებით, შესაძლებელი არის თუ არა რეფერენდუმის გზით გადასახადების ზდა. ანუ წესით წარმოდგენა ისეთი შეიძლება გქონდეს, რომ დაუშვათ ხალხი არ მიცემს ხმას გადასახადების ზდას. ეს არის ისტორია, იმიტომ რომ ეკონომიკური ლიტერატურა აჩვენებს, რომ კორელაცია ქვეყნის განვითარების დონესა და ხალხის მიერ ხმის მიცემაზე გადასახადების გაზდიან თუ არა არ არსებობს. ხალხმა შეიძლება სწორი წარმოჩენის შემთხვევაში, გადასახადების დის მოთხოვნის შემთხვევაში, რეფერენდუმი დაინიშნოს და გადასახადები გაიზარდოს. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანი არის გავითვალისწინოთ ის, რომ ის სრულად არ ზღუდავს გადასახადების დას. ანუ მთავრობას შეუძლია ეკონომიკური თავისუფლების აქტის საფუძველზე 3 წლის მოკლე ვადით გაზარდოს გადასახადები და შემდეგ ისევ დააბრუნოს ის წინა მდგომარეობაზე. გარდა ამისა, თუ საზოგადოება თანხდება იმასთან დაკავშირებით, რომ მას ჭირდება სხვანაირი გადანაწილება გადასახადების, ეს მას შეუძლია რომ გააკეთოს. რაც შეეხება პროგრესულ გადასახადს, ეკონომიკური თეორია ამბობს, რომ პროგრესული გადასახადი თეორიულად შეიძლება იყოს უპირატესი შემოსავლების გადანაწილების კუთხით. თუმცა, პროგრესული გადასახადის დანერგვა ქვეყანაში, რომელშიც არის უზარმაზარი რაოდენობით არაფორმალური მუშაობა, ან თვითდასაქმებული ხალხის რაოდენობა, არის ფაქტიურად შეუძლებელი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ქვეყანაში ამჟამად გვაქვს სისტემა, რომ ფაქტიურად გადასახადების მოკლება ხდება სრულად ელექტრონულად, ჩვენ მაინც არ ვიცით ხალხის სრული შემოსავალი, ანუ სრულად დასაბეგრი ბაზა რა არის, არ ვიცით. ამიტომაც აქედან გამომდინარე პროგრესული გადასახადის წარმოქმნა ლოგისტიკურად შეუძლებელია საქართველოში. ამიტომაც არის გადაწყვეტილება მიღებული იმ მიმართულებით თავის დროზე, რომ ყოფილიყო ფიქსირებული ტიპის გადასახადები სხვადასხვა რაოდენობის. ეს არის და ეს პრინციპში მაგ მიმართულებით.
ძალიან მოკლედ უპასუხო.
კი, დაწუნებულია, ვერ შეთანხმდებით ამ ამბავზე, ბრძანეთ და გავაგრძელებთ.
არა, შევთანხმდეთ, იმიტომ რომ ჩვენ თუ საუბრობთ იმაზე, რომ ჩვენ მივისწრაფით დემოკრატიულობის ზრდისაკენ, ჩვენ მივისწრაფით საპარლამენტო მმართველობისაკენ, უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ არ შეიძლება პარლამენტს აკრძალული ქონდეს. აქ საუბარი არ არის დანერგვაზე პროგრესული გადასახადების, ან რაიმე მსგავს. წეგან თქვა, რომ არის ევროპული პრაქტიკა. ეს არის შვეიცარიის გამონაკლისი, რომელიც არის პირდაპირ დემოკრატიის ქვეყანა და ამერიკის შეერთებული შტატების თუ არ ხდები ერთი სტატია თუ ორი სტატი, რომლებიც სახელმწიფომდე ადრე არსებობდნენ და სხვა ისტორიული მოცემულობა. ეს იმას არნიშნავს, რომ ჩვენ ეს უნდა გავაკეთოთ, თუმცა ეს იმას ნიშნავს, რომ შეიძლება არც ერთ ქვეყნის კონსტიტუციაში არ წერია, რომ რეფერენდუმი აუცილებელია. ეს არის კონსტიტუციონალიზმის სირცხვილი. კითხეთ ნებისმიერ სერიოზულ კონსტიტუციონალისტს, არის თუ არა საგადასახადო პოლიტიკის ზღვრების დაწესების დადგენის საკითხი კონსტიტუციური. მერე მეორე, ხალხს შეუძლია რეფერენდუმი. ხალხს არ შეუძლია რეფერენდუმის ჩატარება, შეუძლია მხოლოდ მთავრობას. ესე იგი, ტრიბუნა გიგაბოკერია, რომ მოგვიწოდებს, რომ ეს არის, ესე იგი, ევროპა, ევროპული საქართველო, მცირე გადასახადები და მცირე რეგულაციები, ეს არის ხალხის საზოგადოების ტყუილს შეყვანა.
ძანეთ,
პირველ რიგში მე არ ვხედავ რაიმე ცუც იმაში, რომ ჩვენ პირდაპირ დემოკრატიისკენ მივისწრაფოდეთ, რატო არ მივისწრაფოთ?
რეფერენდუმი და ჩავატაროთ ყველა სხვა საკითხს.
მე ვიტყვით, შეიძლება. მე მესმის ესე, რომ ზოგადად ადამიანის თავისუფლების ერთ-ერთი კომპონენტი არის მისი ეკონომიკური თავისუფლება. ერთ-ერთი მისი ეკონომიკური თავისუფლების შემზღუდავი არის ცხადია გადასახადები, იმიტომ რომ შენ რაღაცა კონკრეტული შენი საქმიანობით გამოიმუშავებ გარკვეულ შემოსავალს, ამ გარკვეული შემოსავლიდან რაღაცა ნაწილს აძლევ საზოგადოებრივი საჭიროებებისთვის, ხო? თუ შენ შენი ეკონომიკური თავისუფლებას, ან შენ თავისუფლების ნაწილს ვიღაცა გიზღუდავს, ამაზე უნდა გეკითხებოდეს მაინც. ანუ ეს არის სწორედ სულისკვეთება რეფერენდუმის ჩატარების და არა ის, რომ აუცილებლად სახელმწიფო დაბრკოლდეს. ანუ რეფერენდუმი შეიძლება ჩატარდეს შედარებით მოკლე ვადაში. თუ საზოგადოებისგან არის მოთხოვნილება იმისა, რომ რეფერენდუმი ჩატარდეს, ეს ძალიან მარტივია, რომ
საზოგადოებისგან არ შეიძლება საზოგადოებისგან მოითხოვოს რეფერენდუმის ჩატარება. რატომ არ შეგიძლიათ, რომ მარტივად თქვა?
ეხეთ ეს არ მესმის.
საწაუკითხე და კონსტიტუციაში წერია, რომ რეფერენდუმის ჩატარება ნებისმიერ
დავასრულოს
შეიძლება გარდა
დავასრულებ
ქალაქების მიერ
მოთხოვნას. და დაასრულოს მალევანმაც და ხო თქვი ვერ შეთანხმდებით გობ ძანე?
არა, ხო ვიცი რომ შეთანხმდებით.
კი.
თუ საზოგადოების რაღაცა ნაწილს უნდა რომ მას გაუზარდონ გადასახადები რაღაცა კონკრეტული მიზნისთვის, მას შეუძლიათ რომ მათი შეხედულების პოლიტიკურ პარტიას მოთხოვონ რომ ესეთი წინადადება წარმოადგინონ და თუ ესეთი პოლიტიკური პარტია წარმოადგენს ესეთ წინადადებას და ადასტურებს მის საჭიროებას და საზოგადოების მანდატს მოიპოვებს ამისათვის, მას შეიძლება რომ გადასახადები გაზარდოს.
შეიძლება აკრძალულია კონსტიტუციურად. ანუ ამაზე
კონსტიტუციაში არის საუბარი რომ შეუძლია რეფერენდუმის დანიშვნა. მას შეუძლია საზოგადოებას შეუძლია
ხალხს არ შეუძლია დანიშნა.
დანიშნის ინიციირების უფლება აქვს მხოლოდ თავრობას, ასე წერია მოქმედ კონსტიტუციაში.
თავრობას აირჩევს ისეც, რომელიც დანიშნავს ასეთ რეფერენდუმს. ეს შეიძლება გახდეს ესეთი რაღაცა შესაძლებელი იქნება, რომ გახდეს რეფერენდუმი.
ეს არის ევროპული პრაქტიკა.
საარჩევნო საკითხის
დემოკრატიულია ეს, რომ აიგზავნოს.
ერთი კითხვა მინდა დავსვა. აი ამ პროექტში, რომელიც დღეს არის სახეზე. ერთი თქვენ მსჯელობდით იმაზე, რაც მოქმედია. პროექტში, სადაც არის სამები უბრუნდები, ისე დასაწყის სოციალური სახელმწიფო და ეკონომიკური თავისუფლება. თქვენი აზრით, რამდენად თავსებადია ეს ორი მუხლი რეალობაში, თუ წარმოგიდგენთ?
ანუ ეკონომიკური თავისუფლების აღიარებასა და იმას შორის, რომ ვიღაცა ზრუნავდეს საზოგადოებაში კეთილდღეობაზე და სოციალურ სამართლიანობაზე, ამას შორის არანაირი თეორიული კონფლიქტი არ შეიძლება რომ იყოს. პრობლემა თვითონ სოციალური სახელმწიფოს მუხლში არის შემდეგი, რომ ის არის ზედმეტად კონკრეტული. კონსტიტუცია არის შეთანხმება იმის შესახებ, თუ რა წესებით მოქმედებთ საზოგადოება, ხო? თუ ეს არის შეთანხმება, თუ რა წესებით მოქმედებთ საზოგადოება, ამისათვის მე არ მესმის რატო უნდა დავაკონკრეტოთ ისეთი რაღაცეები, რომელიც გაუგებარია როგორ განმარტოთ. მაგალითად ღირსეული საცხოვრებელი, მაგალითად სპორტის განვითარებაზე სახელმწიფოს ზრუნვა. ანუ დავუშვათ დღეს რო შეხედოთ, ხო, აი ეს სპორტის განვითარებაზე სახელმწიფო ზრუნვა არის საქართველოსში მართლდაყენებული მაღალ მდგომარეობაზე, იმიტომ რომ 2017 წლის ბიუჯეტში სამჯერ მეტი აქვს სპორტის სამინისტროს ბიუჯეტი ვიდრე გარემოს და ცის სამინისტროს. კონსტიტუციის საქმე არ არის რომ ესეთი კონკრეტული იყოს. კონსტიტუცია უნდა ქმნიდეს იმ წესებს, რომელშიც ჩვენ თამაშობთ ერთმანეთთან და არა იმაზე თუ და წესებით ურთიერთქმედებთ და არა ის თუ რა წესებით ვართმევთ ერთმანეთს რაღაცებს.
ანუ თორნიკე.
დიახ. აი დავით ახმები რომ კონსტიტუციაში არ უნდა იყოს გაწერილი კონკრეტული რაღაცები და ძალიან კარგი იქნება თვითონაც დამეთანხმება რომ ესე
ეს გადასახადების საკითხი არის ფუნდამენტური საკითხი.
ვერ დამისახელებ სოფლიოში ერთ კონსტიტუციას სადაც მსგავსი ტიპის ჩანაწერი არსებობს. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს იყო ერთი ადამიანის აკვიატება.
ბოდიში, ერთი ადამიანის აკვიატება არ არის საჭირო. არ არის საჭირო ახლა ერთი ადამიანის აკვიატება.
არა, ერთი ადამიანის აკვიატება.
კონცეპტუალურ აზროვნებაზე
საუბრობ. სწორედ ის
საუბრობთ ვინ რა გააკეთა.
კარგი, გასაგებია. რა თქმა უნდა, ვინ რა გააკეთა, უნდა მოეკითხოს და უნდა მოეკითხოთ იმ ადამიანთა ჯგუფს, ვინც ამ მიმართულებით აზროვნებს და გასაგებია თქვენი პოზიცია, რომ მეთანხმება ამას, მაგრამ მე ვამბობ, რომ უფრო მნიშვნელოვანია სოფლიო გამოცდილება, განვითარებული ქვეყნების გამოცდილება და მსგავსი რა, კონსტიტუციაში არ არსებობს და კონსტიტუციონალისტებს რომ დავეკითხოთ მსგავსი რა, ეს იმას კი ანიშნავს, რომ ეს არ უნდა იყოს.
კონსტიტუციონალისტებს ჩაწერეს ეს სოციალურ მეხუთე მუხლში.
კონსტიტუციის დონეზე ამ შეიძლება ნახოთ პარლამენტში როგორი ტიპის განხილვები იყო იმ დროს და ნახავთ რომ შეფასებები არის ნახევარ გვერდიანი. ეკონომიკური თავისუფლების აქტის
და ერთი ეკონომისტი არისო ხალხო იქ იმაში როგორ შეიძლება და რამე შეეფასები.
კარგი, დიპასუხებ თქვენ კითხვას.
ძანეთ და უნდა დავასრულოთ.
ჩემი აზრით ძალიან აშკარაა აქ საუბარი, ერთი მხარე ემხრობა გახსნილობას და პოლიტიკურ დებატებს ამ საკითხთან დაკავშირებით, მეორე მხარე კრძალავს ამ პოლიტიკურ დებატებს. აქ დგას დემოკრატიის
ეგ არის
კონსტიტუციურ დონეზე აკრძალული გადასახადების
გაზრდა. არავინ არ კრძალავს დებატს პირიქით კონსტიტუციაში წერია რომ ხალხმა უნდა განვიხილოთ და შევთანხმდეთ იმასთან დაკავშირებით. გავზარდოთ თუ არა გადასახადი.
კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რეფერენდუმი ყველა სხვა შემთხვევაში შესაძლებელია, მოგროვდეს 200,000 ხმა და ჩატარდეს რეფერენდუმში. გარდა ამ საკითხისა, გესმით რა შეა საქმე? ანუ თუნდაც ესეც მიგვანიშნებს იმაზე, რომ აქ პირდაპირ იყო გათვლილი აი ამ საკონსტიტუციო ჩანაწერის, ესე იგი ინტერესთა ჯგუფი. დემოკრატია არის ის, როდესაც პარტიები იღებენ პოლიტიკურ პასუხისგებლობას და ისინი აგებენ არჩევნებზე.
ბანათონი, ეს კითხვაზე მინდა, აი რაც დავსვი იმაზე მინდა თქვენი პასუხი, რომ დავასრულოთ, ისე უბრუნდებით იმ მუხლისთანაც მესმის ეს ძალიან პრინციპული ორივე თქვენგანისთვის სხვადასხვა მხრიდან. არა, უბრალოდ
მეცინება ხოლმე ამაზე. ეს არის ჩვეულებრივი პრაქტიკა.
ჩემს ძალიან პრინციპულია, რომ მე ჩემი დაკითხვის გარეშე არ გამიზარდონ, არც მე გადასახადი და არც გაუზარდონ გადასახადი არც ერთ ჩემ მეზობელს, რომელსაც ჩემზე მეტად უჭირს, ჩემზე დიდარია.
რამდენად რეალისტურად მიგაჩნიათ აი ამ ორი მუხლის თანაარსებობა 99-ზე არ ლაპარაკობ, ლაპარაკობ პროექტში არსებულ მეხუთე და მეექვსე მუხლებზე.
არ შეიძლება ეს დავინახოთ მკაცრ დიხოტომიაში, თუმცა ორივეს აქვს გარკვეული ლიმიტები. მეწარმეობის თავისუფლება და ასე შემდეგ არ ნიშნავს რადიკალურ დერეგულაციას, რომელსაც ემხრობიან რადიკალურ მემარჯვენე პირიქით. თუ დავიღებთ ისევ ევროპის მაგალითს, რეგულირება, მაგალითად ბიზნესის მხრიდან სოციალური პასუხისგებლობების ინსტიტუციონალიზაცია, სახელმწიფოს მხრიდან სხვადასხვა რეგულაციების დაწესება ბიზნესზე, რომ არ მოხდეს წინააღმდეგობა კერძო პირების მოგებასა და საზოგადოებრივ ინტერესებს შორის. მაგალითად, როგორიც არის წვანე გადასახადი, ასე შემდეგ სხვა რეგულაციები, მაგალითად კვებაზე და ასე შემდეგ, რომელსაც ჩვენ ასოცირების შეთანხმება გვავალდებულებს, ხო? ეს პირიქით არის თანხმობაში, ანუ ეს მიზნები არის თანხმობაში, ჩვეულებრივ საბაზრო ეკონომიკასთან, სოციალური უფლებების გაჩენა კონსტიტუციაში. ეს არის მკვეთრა წინ გადადგმული ნაბიჯი და ამიტომ ჩემი აზრით უნდა ამ ხრევ ვაქებდით. თანხმობს, თუმცა აუცილებლად ყველა უნდა გულისხმობდეს ღია ეკონომიკასთან ერთად იმასაც, რომ ეს ღია ეკონომიკა არანაირად არ გამორიცხავს რეგულირების გარკვეულ საფეხურებს, რომელიც მიღებულია მთელ ევროპაში და ცივილიზებულ სამყაროში.
მე პრინციპული წინააღმდეგი რეგულირების არ ვარ, უბრალოდ უნდა რეგულირებაც არსებობდეს ისეთი, რომელიც ქმნის სტიმულს. ევროპა რეგულაცია არ არის. ევროპა არის სტიმულის შექმნა იმისათვის, რომ ჩვენ გადაჭრილი გქონდეს პრობლემა და მაქსიმალურად მცირე ადამიანმა იზარალოს.
სადისკუსიო მაგისტრები იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაცია საზოგადოების კვლევის ცენტრის მკვლევარი თორნიკე ჩივაძე და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი ლევან ფავლენიშვილი. მათ ნინო გელაშვილი მასმინძლობდა თბილისის სტუდიაში.